Paldies Aigaram Rozenbergam un turpinām mūsu rīta programmu. Nākamajās minūtēs runāsim par veselības ministrijas izstrādātajiem noteikumiem par neveselīgas pārtikas tirdzniecības aizliegumu skolās, kas kā izskatās neapmierina ne skolēnus, ne arī skolas. Lai runātu par šo tematu, mūsu studijā veselības ministrs Gunts Belēvičs. Labrīt!
Labrīt!
Nu, teju visās skolās bufetēs tagad ir tādi tukši plaukti, tikai ūdens pudeles un sulu pakas. Noteikumi nav sanākuši tādi pārāk stingri?
Ziniet, noteikumi sanākuši ļoti labi. Runa ir par ministra kabineta noteikumu grozījumiem. Paši noteikumi pieņemti 2012. gada 13. martā. Pagājušajā gada 14. jūlijā šie noteikumi tika grozīti, un tie grozījumi stājas spēkā ar šā gada 1. janvāru. Tātad pusgads bija laika sagatavoties, un šie grozījumi bija sekojoši raksturi. Tātad tika noteikts, ka no šā gada 1. janvāra, mēs gribējām no 1. septembra, mēs panācām pretīm skolu iedinātājiem un pārtikas ražotājiem, tātad no 1. janvāra skolas pusdienas drīkst, bērnus drīkst skolas iednīcās iedināt ar svaigi pagatavotām pusdienām no dabīgiem produktiem. Bez tam šiem pašiem komersantiem, 95% gadījumu šiem pašiem, pieder skolu kafejnīcas un automāti, kuros varēja iegādāties dažādus našķus. Un, ja agrāk bija noteikts aizliegto produktu saraksts šajās skolas kafejnīcās un šajos automātos, tad pārtikas industrija ārkārtīgi radoši šos aizliegumus apgāja un vienmēr uzražoja kaitīgus produktus, kas nav sarakstā. No šā gada 1. janvāra ir attiecībā uz kafejnīcām cits princips, ir atļauto produktu saraksts. Ir atļauto produktu saraksts, veselīgo produktu saraksts, kurā šobrīd ir tātad ūdens, jo slāpes jādzesē ar ūdeni bez dažādām krāsvielām un saldinātājiem, ir sulas dabīgas, ir augļi, dārzeņi, žāvēti augļi, sukādes, barankas, un mēs esam ļoti atvērti pārtikas ražotājiem, mēs esam gatavi regulāri papildināt šo sarakstu ar dabīgiem, ar veselīgiem produktiem. Tad, kad pienāca šis 1. janvāris, tad iestājās tā realitāte gaidītā, un komersanti nebija sagatavojušies, nebija domājuši par savu sortimentu, un tagad tiek celta trauksme. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka bērni vairāk ēd skolu iednīcās, un tas ir tas mūsu mērķis, lai bērniem radītu drošu vidi, lai bērni būtu droši un nesaskartos skolā ar neveselīgām ēdamām lietām un neveselīgiem dzērieniem.
Zemkopības ministrija nepārāk ir apmierināta šiem izstrādātajiem noteikumiem.
Ziniet, ir tā, kad runājot par ministra kabineta noteikumu grozījumiem, kas ir stājušies spēkā, par tādiem noteikumu grozījumiem, kas ir saskaņota ar zemkopības ministriju pirms pusgada, ir saskaņota viņa ne tikai ar zemkopības ministriju, viņa saskaņota ar pārtikas veterināro dienestu, ar Latvijas pārtikas uzņēmumu federāciju, ar Latvijas centrālās piensaimnieku savienību, ar izglītības iestāžu iedinātāju asociāciju, tātad ar viņiem visiem ir saskaņots. Tātad, bet tā problēma ir ne tajā, ka mūsu tie uzņēmēji vai skolu iedinātāji gribētu iedināt bērnus neveselīgi. Tā problēma ir tajā €42, ko atvēl pusdienām. Un šajā €42 ir gan pievienotās vērtības nodoklis, gan komersanta ēdinātāja peļņa, gan pavāra alga, gan maksa par elektrību, gan par telpām, gan plītas un pannas nolietojums. Un paliek ļoti neliela naudas summa pašu produktu iepirkuma, no kā pagatavot pusdienas. Un šos noteikumus saskaņojot, piemēram, zivju ražotāju, zivju pārstrādātāju asociācijas vadītājs, un es ļoti to augstu vērtēju, Didzis Šmits, viņam pašam ir mazi bērni, teica, mēs varam apgādāt skolas ar svaigām un saldētām zivīm, nevis ar industrijas sabojātiem.
Kafejnīcas.
Nē, pagaidiet, skolas ēdnīcas. Bet tā lietas būtība, tad, kad viņi iestājas šī realitāte, tad izrādās, ka pa €42 nevar visu. Tāpēc mēs, tikai tāpēc, ka ir €42, mēs panāksim pretīm un atļausim arī iekļaut tātad apstrādātu zvejniecības produktus būs atļauta uz zināmu laiku zivs savā sulā un siļķe un citi līdzīgi izstrādājumi. Bet tad, kad izdosies palielināt šo summu līdz 2 eiro, tad mēs atgriezīsimies pie svaigām un saldētām zivīm, jo bērniem jāēdies salīgi.
Kad varēs sasniegt 2 eiro līmeni?
Pie šā mēs strādājam, tātad Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi aptauju ēdinātāju starpā, un ēdinātāji ir pateikuši, ka tā optimālā summa būtu no eiro 92 līdz eiro 96, un mūsu mērķis kopīgi ir panākt šīs summas palielinājumu, jo bērnus nevar pabarot pa eiro 42 veselīgi, un mūsu tā iecere ir panākt, lai zemnieki varētu, līdzīgi kā tas ir Ungārijā, kā tas ir Austrijā, lai varētu zemnieki apgādāt skolas ar saviem produktiem bez pievienotās vērtības nodokļa, līdzīgi kā viņi var pārdot savu produkciju no savas sētas vai zemnieku tirdziņos. Un ir ārkārtīgi svarīgi tie dabīgie produkti, no kā tiek gatavots ēst.
Bet jūs tad runājat par skolu ēdnīcām.
Es runāju par divām lietām šie noteikumi.
Arī par kafejnīcām?
Tātad skolās, tātad atšķirībā no manas bērnības, ir ne tikai ēdnīca, bet šim pašam komersantam pieder arī kafejnīca un bieži arī šie automāti. Un to peļņu, ko viņi neiegūst tātad ēdnīcas daļā, jo nevar par eiro 42 bērnus pabarot, tātad atpelni skolu kafejnīcās ļoti bieži pārdodot neveselīgas lietas arī par bieži dārgākām cenām nekā lielveikalā. Un mūsu mērķis ir izvairīties no tā un pasargāt bērnus no šādu neveselīgu produktu piemības skolās.
Bet tad prasības vienādas ir gan ēdnīcām, gan kafejnīcām.
Es pacietīgi izskaidrošu ceturto reizi. Tātad skolu ēdnīcās ēdieni jāgatavo svaigi no dabīgiem produktiem. Savukārt skolu kafejnīcās no šā gada 1. janvāra ir atļauto produktu saraksts. Un atļauto produktu saraksts šobrīd nav pārāk garš, bet viņš ir pietiekams priekšgada sākuma. Viņā ir tātad ūdens, bez aromatizatoriem un saldinātājiem, dabīgas sulas, svaigi augļi, svaigi dārzeņi, žāvēti augļi, žāvēti dārzeņi, sukādas.
Un, piena produkti?
Arī būs atļauti, bet noteikti ne visi. Būs atļauta, bulciņas nebūs atļautas, tātad nekādā gadījumā, būs atļauta pilngraudu maize, un varēs uz šīs pilngraudu maizes uzsmērēt gan sviestiņu, gan uzlikt džemu.
Cukurs ir atļauts?
Nē.
Tad tēju un kafiju jādzarī bez cukura?
Tātad jūs tagad runājat par ko? Par skolu ēdnīcu vai par kafejnīcu? Sabalansētas ēdienkartes ietvaros skolas ēdnīcā ir atļauta gan tēja ar cukuru, gan arī bulciņa, bet sabalansētas ēdienkartes ietvaros. Tāpēc, ka speciālisti ir izstrādājuši gan pēc kalorijām, gan pēc produktu sastāva atļautās ēdienkartes. Un sabalansētas ēdienkartes ietvaros cukurs ir atļauts pie tējas.
Un tad kafejnīcā nē?
Sabalansētas ēdienkartes ietvaros, tātad šobrīd ēdnīcās sabalansētas ēdienkartes ietvaros ir cukurs atļauts. Tajā pašā laikā cukuru kafejnīcā iegādāties skolas nevar.
Tad sabalansētā ēdienkārti sabalansēta ēdnīcā.
Jā.
Un viss, kas ir kafejnīcā, tas ir...
Tas ir...
Ūdens.
Dabīga sula, augļi. Dārzeņi svaigi.
Bez krāsvielām.
Ūdens bez krāsvielām un bez saldinātājiem. Tas ir korekti. Nekādas saldās un burbuļojošās limonādes nebūs skola kafejnīcās vairāk.
Mm-hmm. Un kas notiks?
Jūs tā kā esiet iededzies neveselīgās pārtikas aizstāvi ražotāju pusē?
Nē, es vienkārši teicu, dzerat cukuru.
Jūs varēsiet arī dzert? Jūs vēl tagad arī variet dzert. Ļoti svarīgi, lai jūs saviem bērniem iedodiet no rīta šo tēju padzerties un palaidiet skolu, uz skolu viņu paēdušu brokastis. Tad viņam nevajadzēs, tā problēma ir tāda, ka ļoti daudz bērni atnāk uz skolu neēduši brokastis un tad skrien nopirkt kaut kādu saldumu vai skrēja un bulciņu un pēc stundas viņam ir bada sajūta, jo insulīns ir aizvācis visu cukuru no asinīm arī dabīgo, viņam rodas bada sajūta. Viņš grib katru starpbrīdi saldu lietu. Mēs gribam pasargāt bērnus. Mēs zinām, kas ir neveselīgi un mēs gribam bērnus no šīm lietām
bet
pasargāt.
Bet nebūs tā, ka to, ko viņi varēja iegādāties skolas kafejnīcā, viņi skries uz veikalu.
Tā ir skolas direktora atbildība, par to, kā bērni var izkļūt mācību laikā no skolas. Vai viņi
Jūs piedāvājat viņus ieslēgt?
Es zinu, ka ir skolas, kur jau šobrīd vecākiem pienāk izziņa par to, kad bērns ir iegājis skolā, tāpēc, ka viņš iekļūst ar magnētisko karti, kad starpbrīdī izgājis ārā, un vecākiem arī ir jāzina par to, ko
Tad
bērni
mums būs dara. Vieglāk režīmu un pastiprināt režīmu skolas.
Tātad, kā jau es sacīju, tā ir skolas direktora atbildība, mūsu atbildība, veselības ministra atbildība ir par to, lai radītu normas, kā ēdināt skolā.
Bet varbūt tās kafejnīcas vispār likvidēt?
Es būtu priecīgs. Tātad, daudz pareizāk ir bērnus ēdināt ēdnīcā ar svaigi pagatavot ēdienu no dabīgiem produktiem. Kafejnīcas tas ir vairāk industriāli pagatavots ēdiens, un ražotāji, lai savam ēdienu produkciju piedotu garu derīguma termiņu, pievieno klāt dažādas ķimikālijas, kas nav veselīgas, ar kurām mēs evolūcijas laikā kā dzīves būtnes neesam saskārušiem, neesam tam piemēroti.
Nu, tad būs tā kā jūsu skolas laikā.
Ziniet, manā skolas laikā bija tā, kad mēs ar nepacietību gaidījām pusdienas starpbrīdi un tad skrējām uz ēdnīcu, jo bija garšīgi. Un bija svarīgi aizskriet pirmajam, jo varēja dabūt arī dubultu porciju.
Vai paredzat, ka nākamo nedēļu laikā, teiksim, ar zemkopības ministrijas gādību varētu panākt kādas izmaiņas šajos noteikumos?
Nebūs jāgaida nākamā nedēļa. Es šodien 12. Tiekos ar Dūklo kungu personīgi, tātad ar viņa darbiniekiem un ar maniem atbildīgiem darbiniekiem. Un mēs jau vakardien gājām uz ministru kabinetu ar pārliecību, ka mūsu pretīm nākšana būs pietiekama, bet tātad klupšanas akmenis bija vanilīns. Un mēs esam kategoriski pret vanilīnu lietošanu.
Bet jūs tāpēc piekāpāties par dabīgajām krāsvielām, kas par, ļoti būtiski laikam.
Tātad par dabīgajām krāsvielām mēs piekāpāmies. Tātad arī šeit ir divas dažādas lietas. Tātad vai ir runa par dabīgu krāsvielu, kas ir iegūta no dabīga produkta, jeb par šīs dabīgās krāsvielnes ķīmiski sintezēto analogu. Un šīs ir divas dažādas lietas. Mm-hmm. Vitamīns augļos un ķīmiski sintezēts vitamīns. Tās ir divas dažādas lietas. Gluši tāpatās kā vaniļa un ķīmiski sintezēts vanilīns.
Jā,
un vanilīns bija vakardien, tātad klukšanas akmens.
Klausītāji vaicā, kas tad vanilīnā tik slikts ir?
Tātad vanilīnā, es pateikšu, tātad ir zināms, ka... Ēdiena garša un smarža atstāja iespaidu uz cilvēku psihi, un vanilīns ir viena no īpašām vielām, un zināms no aromaterapijas, ka vanilīns rada tādu drošības sajūtu, vanilīns rada sava veida atkarību. Mēs esam evolucionāri piemērojušies ēst lietas, kuras mēs zinām. Savukārt vanilīns rada tādu sajūtu, ka bērns ir gatavs ēst jebkuru jaunu lietu, kas smaržo pēc vanilīna. Un pārtikas industrija šos knifus ir izpētījusi, un tāpēc apzināti liek klāt vanilīnu. Mēs gribam no vanilīna pasargāt. Un pārtikas industrija jau bērnu maisījumiem, kas aizstāja mātes pienu, bez cukura pieliek klāt vanilīnu, lai pēc tam bērnu padarītu uz visu mūžu atkarīgu no produktiem, kur pievienots vanilīns. Tas ir absolūti rafinēti.
Sazvērstība būtu.
Tā nav sazvērstība, tā ir zinātniski pamatota lieta, un vanilīns ķīmiski sintezēts kopš aizpagājušā gadsimta. Tā ir zinām lieta. Un mēs zinām šo, un mums ir sava pieeja. Un Dūklo kungs, viņš aizstāv, es nezinu, cik simtus vai tūkstoti pārtiks ražotāju, es aizstāvu visus mūsu Latvijas bērnus, viņu vecāku.
Un sabalansēta ēdienkarti.
Un sabalansēta ēdienkarti.
Jā.
Redziet, jūsu leksikā parādīsies jauna vārdu kopa, sabalansēta ēdienkarte.
Jā, liels paldies jums par
jums
to.
Jums arī liels paldies par uzveicinājumu.
Atgādinu, ka mūsu studijā bija veselības ministrs Gunts Bilevičs. Paldies vēlreiz.